Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Od večeras do kraja vikenda pooštrene mere protiv COVID-19. Rade samo prehrambeni objekti, apoteke i pumpe, kao i sve državne institucije, banke, pošte, vrtići, proizvodni kapaciteti.
Pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između tri stvari. Zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije.
Lekari upozoravaju da broj zaraženih koronavirusom i pregleda u ambulantama stalno raste, kao i broj pacijenata koji zahtevaju lečenje u bolnicama.
Sve one što imaju nešto protiv, što ne veruju, ja pozivam, evo svakog od njih ću sačekati ovde, uvesti u crvenu zonu da vide kako to sve izgleda, pa neka mi kažu posle toga da li postoji korona, da li ne postoji i o čemu se radi.
Predsednik Aleksandar Vučić i kineska ambasadorka Chen Bo razgovarali o izgradnji fabrike koja će u našoj zemlji proizvoditi vakcinu kineske kompanije Sinopharm. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se u Beogradu sa mađarskim kolegom Petrom Sijartom. Pred poslanicima u Skupštini Srbije zakon o klimatskim promenama. Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac Zoran Savić zvanično novi sportski direktor košarkaškog kluba Partizan. Sutra oblačno, moguća kiša do 9 stepeni. Vlada Srbije usvojila je mere kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa koje će važiti od večeras do ponedeljka ujutru. Tokom narednih 5 dana na snazi će biti epidemiološke mere kao i prethodnog vikenda. Biće zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, igraonice, tržni centri, a radit će prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe. Mere se ne odnose na preduzeća i fabrike. A u ovom trenutku je objavljeno da je u protekla 24 sata testirano 17.782 uzorka, pozitivno je 5.201. Preminula je 31 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 211 pacijenata. O novim merama u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Od srede do ponedeljka oštrije mere u borbi protiv virusa korona. U narednih 5 dana sve će funkcionisati kao proteklog vikenda, kaže premijerka Ana Brnabić.
Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe. Državne institucije nastavljaju da rade, pošte rade, banke također rade. Svi normalno rade.
Brnabićeva ističe da su mere oročene na 5 dana kompromisno rešenje.
Kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između tri stvari. Zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i kao treća stvar mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima evo već preko godinu dana.
Epidemiolog Predrag Kon potvrđuje da je zatvaranje do ponedeljka kompromis.
S tim što mi iz medicinskog dela smatramo to nije dovoljno, jer posle 5 dana nećemo još uvek videti nikakve efekte ovih mera. S druge strane, sa ovog dela koji više razmišlja o ekonomskom efektu, oni smatraju da ovo nije kompromis, nego da je ovo potpuno popuštanje medicinskom delu. Prema tome, svakako da iz samog tog stava jedne i druge strane vidimo da ovo jeste kompromis.
Premijerka Ana Brnabić navodi da će vrtići nastaviti sa radom.
Niži razredi osnovne škole najverovatnije ćemo od ponedeljka preći tu na online nastavu, zato što je to sada čvrsta preporuka, rekla bih, stručnog dela kriznog štaba. Nismo to doneli od sutra, zato što je ipak potrebno neko vreme da se to pripremi, a i potrebno da se roditelji organizuju, ali najverovatnije od ponedeljka će niži razredi osnovne škole preći na online nastavu, makar 7 dana, pa ćemo opet videti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poziva građane da poštuju mere.
Ljudi, ajde samo da se urazumimo. Ajde da damo šansu, ajde da spasimo zdravstveni sistem, ajde da ispoštujemo mere da bi došli u situaciju da se vratimo u bilo kakvu normalu i da možemo da se posvetimo mnogim, mnogim drugim pacijentima koji su korona negativni, a neophodna im je, očekuju pomoć da je dobiju, da se leče, da se dijagnostikuju, sve ono što treba da se uredi.
Epidemiolog Kon smatra da kazne moraju biti oštrije za one koji krše mere.
Bilo je priča o društveno korisnom radu. Oni koji se žale, ima jako puno posla u COVID bolnicama, posla koji ne traži medicinsko znanje, i to je ozbiljan predlog da se tome pristupi, jer boce s kiseonikom koje se nose zahtevaju fizičku sposobnost, pošto su mlađi ljudi uglavnom u pitanju, koji ovakve stvari sprovode. To je jedno od mogućih razmišljenja.
Epidemiolog Predrag Kon zaključuje da pored kažnjavanja preko društveno korisnog rada postoji ideja da oni koji budu uhvaćeni na nelegalnim okupljanjima budu testirani na virus korona. Svako za koga bi se utvrdilo da je pozitivan na virus prema toj ideji bio bi kažnjen, jer kako kaže Kon, bilo kakvo nelegalno okupljanje ne sme biti stvar ličnog izbora.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor infektivne klinike Goran Stevanović obišli su sa direktorkom Tatjanom Adžić-Vukičević COVID bolnicu u Batajnici i najteže pacijente u crvenoj zoni. U toj bolnici uz pomoćno osoblje radi više od 800 zdravstvenih radnika. Nastavlja se imunizacija stanovništva. Do sada je dato oko 2 miliona doza, a drugu dozu primilo je oko 800.000 građana. Slušamo izveštaj Ivanke Joksimović.
U COVID bolnici u Batajnici trenutno se leči oko 900 pacijenata. U prethodnih 10 dana svakodnevno je bilo oko 80 ili 90 prijema, a mnogi su primljeni sa teškom kliničkom slikom, direktno u jedinice intenzivnog lečenja, kaže direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević.
Situacija je trenutno toliko teška i zabrinjavajuća da smo u posljednje dve nedelje bili u prilici da otvorimo i 12 poluintenzivnih nega sa ukupnim kapacitetom od 400 ležećih mesta i sada se spremamo da otvorimo i petu jedinicu intenzivnog lečenja sa 15 lekara i 30 sestara koje vam se zahvaljujem unapred koje ste poslali sa Kosova. Ovde rade lekari uglavnom iz Kliničkog centra Srbije, međutim moram da odam veliku zahvalnost celom našem zdravstvenom sistemu koji je na naše molbe uputio lekare iz drugih gradova, iz Aranđelovca, Topole, Smedereva, Loznice, Šapca, Valjeva i tako dalje.
Crvenu zonu COVID bolnice u Batajnici posetio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Lončar je najavio da će dolaziti jednom nedeljno kako bi pružio podršku medicinskom osoblju. Apelovao je na građane da poštuju mere i vakcinišu se, jer je to jedini način da se sačuvaju životi i zdravstveni sistem.
Sve one što imaju nešto protiv, što ne veruju, ja pozivam, evo svakog od njih ću sačekati ovde, uvesti u crvenu zonu, da vide kako to sve izgleda. Pa neka mi kažu posle toga da li postoji korona, da li ne postoji i o čemu se radi. Mislim da je to najrealnije i da je to najpoštenije.
Slična je situacija i u drugim bolnicama. Na bolničkom lečenju je oko 4.500 osoba. Broj pregleda u ambulantama je u porastu, a uzrok je nepoštovanje mera i opuštanje pre nego što se navrši 5 nedelja od prve doze vakcine, smatra direktor infektivne klinike Goran Stevanović.
Rezultat toga je puna COVID bolnica u Batajnici, rezultat toga je infektivna klinika koja ima i pomoćne krevete, rezultat toga je medicina rada koja ima pomoćne krevete, rezultat toga su sve druge COVID bolnice koje rade punim tempom, rezultat toga je arena koja je otvorila sve što je mogla da otvori i gde praktično takođe primimo stalno bolesnike. Ono što je poseban problem, vidi se i ovde u Batajnici, ali se vidi i u svim drugim COVID bolnicama, vidi se i na trijažama da su pacijenti uglavnom sa teškim kliničkim slikama.
Stevanović ističe da više ne oboleva samo starija populacija i pacijenti sa hroničnim bolestima, već da težu kliničku sliku imaju i mlade osobe.
Virus se stalno menja i on se menja od trenutka kad je počeo da izaziva ovu bolest. Ono što smo mi primetili jeste da svi mlađi koji oboljevaju imaju istorijat od bar 3, 4, 5 dana ili samo lečenja kod kuće ili nejavljanje nikome u nadi i čekanju da će ova bolest da prođe. Ono što mi koji smo u ovoj priči od samog početka, da kažemo komotno od kraja februara, a intenzivno od marta meseca, uporno ponavljamo i pričamo ovo je nešto što ne može da prođe samo od sebe. Ovo ne može da prođe samo lečenjem, znači za ovo ljudi moraju da se obrate lekaru.
Dok ne bude uspešno vakcinisana bar polovina građana, ne može biti popuštanje epidemijskih mera, rekao je direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek kaže da imunizacija teče prema planu. Do sad je upotrebljeno oko 2 miliona doza, a oko 800.000 građana primilo je drugu dozu.
To su zaista dobri rezultati i mi ono što želimo jeste da ubrzamo imunizaciju kako bi uspostavili kontrolu nad ovom epidemijom. U tom smislu non stop usavršavamo našu strategiju i načine kako to da uradimo i videli ste pilot projekte u Sremskoj Mitrovici i Kruševcu, dodali smo tu Novi Sad i još 6 gradova i za 3 dana smo povećali broj vakcinisanih za 9.000 građana. Ušli smo u sela, u ruralna područja, pokušavamo da nam ne ostane ni jedan džep takozvani koji bi mogao sutra da pravi probleme.
Đerlek je izjavio da postoji ideja da imunizacija počne i u velikim kompanijama, te da će se ovih dana obavljati anketa zaposlenih o zainteresovanosti za vakcinaciju.
Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o predstojećoj poseti kineskog ministra odbrane Srbiji, izgradnji fabrike koja će u našoj zemlji proizvoditi vakcinu kineske kompanije Sinopharm, i o dinamici radova na infrastrukturnim projektima na kojima su angažovane kineske kompanije. Vučić je izrazio zahvalnost prijateljskoj Kini na solidarnosti i pomoći tokom pandemije COVID-19. Predsjednik Vučić i ambasadorka Chen saglasili su se da će fabrika vakcina biti izgrađena u skladu sa najvišim svetskim standardima. Na sastanku je konstatovano da radovi na infrastrukturnim projektima prate predviđenu dinamiku i da će do kraja godine biti završen autoput od Preljine do Požege i brza pruga Beograd-Novi Sad.
Mađarska smatra da bi takozvani COVID pasoši trebalo da obuhvate sve vakcine koje su odobrene u državama članicama, a ne samo one čija je upotreba potvrđena na nivou cele Evropske unije, izjavio je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto. Posle sastanka u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem, Sijarto je rekao da je u vezi sa putovanjima mogući bilateralni dogovor sa našom zemljom. Selaković je naglasio da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem nivou u istoriji i da se stalno poboljšavaju, izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Mađarska su pokazale koliko se može dobiti razvijenjem dobrosusedskih odnosa, poručili su ministri Nikola Selaković i Peter Sijarto. Šef srpske diplomatije je zahvalio Mađarskoj na podršci našoj zemlji u procesu evrointegracija i rekao da se zvanična Budimpešta zalaže za otvaranje svih već pripremljenih poglavlja. Visok nivo političkih odnosa pokazuje i sporazum o kolokaciji, odnosno o korišćenju ambasada druge države u zemljama gde jedna nema diplomatsko predstavništvo na najvišem nivou. Selaković je rekao da će Mađarska koristiti našu ambasadu u Zambiji, a Srbija Mađarske u Čileu i na Malti.
Ova tri protokola koje smo danas potpisali, tako smo ih i nazvali u toku našeg sastanka, to je faktički strateško partnerstvo pre sporazuma o strateškom partnerstvu. Jer kada sa nekim delite vašu ambasadu, vaš konzulat, onda je to neko u koga imate maksimalno poverenje. Između Mađarske i Srbije je izgrađeno jedno ozbiljno poverenje, prijatelja, dobrih suseda, mogu slobodno da kažem i nešto što nije ranije bilo ni uobičajeno, ni da se pomisli, ni da se kaže. Dva sve više bratska naroda.
Saradnja Srbije i Mađarske napreduje u sferi ekonomije, pa je uprkos pandemiji trgovinska razmena prošle godine uvećana i iznosila je blizu 2 milijarde evra. Radiće se na povećavanju investicija, infrastrukturnim projektima, ali i na energetskom povezivanju kroz projekat Turski tok, ističe Peter Sijarto.
Od istaknutog značaja je povezivanje naših gasovoda i u Mađarskoj za to za nas znači zaista jednu ozbiljnu diversifikaciju snabdevanja, jer ćemo do oktobra meseca ove godine uspeti da završimo onih 15 kilometara koliko treba da povežemo naš sistem sa gasnim sistemom koji dolazi iz pravca juga, odnosno odnosno preko Srbije.
Ministri su naglasili značaj saradnje u borbi sa pandemijom COVID-19. Šef mađarske diplomatije je rekao da su dve zemlje uspešne u dosadašnjem procesu vakcinacije, pre svega zbog nabavke vakcina iz Rusije i Kine.
Nijedna zemlja od naše dve zemlje nije dozvolila da pod političkim pritiskom pitanje vakcinisanja se ispolitizuje i nismo prihvatili da umesto nas neko odlučuje, neko ko je daleko i koji ne poznaje naše uslove, umesto naših sopstvenih stručnjaka.
Ukoliko dođe do usvajanja COVID pasoša, Srbija i Mađarska bi mogle da postignu dogovor o putovanjima, veruje ministar Selaković.
Sa naše strane ja ne vidim ni jednu jedinu prepreku ka tome da između Mađarske i Srbije se postigne taj dogovor o putovanjima koje su bez te vrste ograničenja kada su u pitanju oni koji su vakcinisani. A sa druge strane očekujem zaista da Evropska unija, odlučujući ovakvoj jednoj stvari, se drži onoga što jesu temeljne evropske vrednosti. A te temeljne evropske vrednosti jesu i sloboda kretanja, jeste i nemešanje onoga što bi neko nazvao geopolitikom sa onim što mi očigledno nazivamo zaštitom zdravlja naših ljudi.
Šefovi diplomatije zaključili su da dobrim bilateralnim odnosima doprinosi i visok stepen zaštite srpske nacionalne manjine u Mađarskoj i mađarske u Srbiji.
U više od 10 evropskih zemalja obustavljena je vakcinacija vakcinom AstraZeneca zbog sumnje da prouzrokuje krvne ugruške. Eksperti Svetske zdravstvene organizacije razmatraju rezultate istrage o ispravnosti te vakcine, koje je do sada dobilo oko 17 miliona ljudi u Uniji i Britaniji. Tromboze i plućna embolija zabeležene su u manje od 40 slučajeva. Za četvrtak je najavljen vanredni sastanak Evropske agencije za lekove, na kojem će se doneti konačna odluka o daljoj upotrebi te vakcine. Ruska savezna medicinsko-biološka agencija nada se da će njen lek protiv koronavirusa MIR-19 biti registrovan ove godine, pošto ulazi u drugu fazu testiranja, izjavio je direktor Instituta za imunologiju Musa Heitov. Direktorka agencije Veronika Skvorcova izjavila je ranije da je taj lek zasnovan na mikroribonukleinskoj kiselini, koja blokira određene delove virusne RNK.
U Grčkoj su danas produžene mere za najmanje još nedelju dana. Još 18 oblasti se našlo u crvenoj zoni, umjesto da krene prvi krug popuštanja lockdowna u kome se zemlja nalazi od 7. novembra. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Najviše zabrinjava britanska mutacija koronavirusa koja ima visoku prenosivost i prisutna je u 80-90% svih pozitivnih uzoraka u Atici, koja je najveće žarište u trećem talasu, saopšteno je iz Instituta za biološke istraživanja Atinske akademije. Prema najnovim podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje, zabeleženo je novih 1134 slučaja, pad u odnosu na prethodne dane koji se objašnjava malim brojem testiranih tokom vikenda. 46 osoba je izgubilo život, više od 7000 od izbijanja epidemije, dok se 564 pacijenta nalazi na respiratorima. Stopa popunjenosti u bolnicama je 92% i u njima se leči više od 4000 ljudi. Prosječan sedmodnevni prijem je 447 pacijenata, što je također u porastu, kao i indeks pozitivnosti koji je sa 4 porastao na 8%. Po oceni stručnjaka, maksimum trećeg talasa se očekuje do 25. marta, pa nadležni pozivaju građane da još desetak dana budu strpljivi, strogo poštuju mere i pokažu svu odgovornost i solidarnost, jer se zdravstveni sistem guši i na granici nije opstanka. Ukoliko se negativan trend nastavi, neće imati gde da se leče, poručeno građanima, posebno onima koji ignorišu mere zaštite, kao što se to dogodilo tokom proteklog vikenda u Patrik, Santiju i Kozaniju, gde se uprkos zabrani okupljanja obeležavala karnevalska nedelja. Epidemiolog Haralambos Gogos je ocenio da se, nažalost, mere ne primenjuju na pravi način i da razume da su ljudi umorni od života pod merama, ali da nije tih istih mera, situacija bi u Grčkoj bila mnogo dramatičnija, rekao je, jer je širenje virusa veliko. Gogos se založio za otvaranje maloprodaje, uslužnih delatnosti pa i škola kraja meseca, uveren da će do tada situacija biti nešto lakša. A na to očigledno računa i ministar turizma Haris Teoharis, koji je za početak aprila najavio i prvo probno otvaranje zemlje za turiste koji imaju potvrdu o vakcinaciji.
Ministar turizma Grčke 30. marta dolazi u Beograd radi finalizacije dogovora o uslovima ulaska naših turista u tu zemlju, najavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Istakla je da su dogovoreni svi tehnički detalji o digitalnim sertifikatima, koji bi trebalo da omoguće lakši ulaz vakcinisanima, ali i da građani koji imaju antitela, odnosno potvrdu da su preležali bolest, odnosno PCR test, moći da pređu granicu. Matićeva je precizirala da Grci zadržavaju pravo da na granici rade nasumične testove, što će zavisiti od epidemijske situacije u Srbiji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o zakonu o klimatskim promenama. Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da će usvajanje tog zakona doprineti borbi protiv klimatskih promena kroz uspostavljanje sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Poručila je da zakon o klimatskim promenama čuva našu okolinu i zdravlje građana. Predstavnici poslaničkih grupa pozitivno su ocenili predlog zakona i najavili da će ga podržati. Iz Skupštine Srbije, Ida Maričić.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petar.
Srbija će biti među prvim zemljama na Zapadnom Balkanu koja će usvojiti ovakav zakon i tako potvrditi da su pitanja iz te oblasti došla na visoko mesto među prioritetima države, rekla je ministarka Irena Vujović.
Usvajanjem ovog zakona pokazat ćemo ozbiljnost i rešenost da se suočimo sa najvećim izazovima današnjice i priključimo globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Zakon će uticati na podizanje svesti i značaja borbe protiv klimatskih promjena i postaviti prve sistemske korake u prikupljanju informacija od značaja za ovaj proces. Novi zakon će doprineti da se uspostavi sistem za ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Povećaće otpornost društva u celini na negativne efekte klimatskih promjena, a posebno pojedinih sektora poput zdravstva, šumarstva i vodoprivrede.
Najavljujući podršku zakonu, predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač poručila je da zakon treba da obezbedi čist vazduh i zdraviji život građana Srbije.
Krajnji cilj donošenja ovog zakona koji se zaista konačno nalazi pred nama posle najava pre nekoliko godina iz prošlog saziva, da se dostigne smanjenje nivoa gasova koji se sa stanovišta nauke smatra neophodnim da bi se izbegle promjene klime sa kojima se suočavamo na globalnom nivou.
Klimatske promjene sve češće i ozbiljnije utiču na naš život i donošenje zakona koji reguliše tu oblast je neophodno, istako je izvestilac Odbora za zaštitu životne sredine Ljubinko Rakonjac.
Ovo je posebno važno jer smo sve češće svedoci pojave poplava i suša kao i neočekivanih toplotnih talasa, što se sve nepovoljno odražava na poljoprivredne useve, sušenje šuma, ali i na dostupnost pijaće vode, kao i sve češćih požara.
Potpredsjednik Skupštine Muamer Zukorlić pozvao je poslanike da podrže zakon o klimatskim promjenama, jer se, kako je rekao, radi o izuzetno važnom zakonu za našu budućnost.
Pitanje čistote, pitanje zdravosti nije pitanje domaćeg zadatka, već je to ono što treba da bude prije svega sastavni dio naše svijesti i naše kulture.
Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti i više predloga odluka o novim članovima skupštinskih odbora i stalnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković danas i sutra je na Kosmetu, danas je u poseti opštini Zvečan, a obići će i gradilište u naselju Banjska gde se grade stanovi namenjeni mladim bračnim parovima. Tanja Vujisić prati ovu posetu.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je danas Dom zdravlja u Zvečanu gde je razgovarao sa direktorom ove ustanove Ivanom Vasićem i ostalim rukovodstvom. Jedna od glavnih tema bila je borba protiv COVID-19, a sastanku su prisustvovali i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, gradonačelnik Zvečana Vučina Janković, predsjednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević, kao i potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Inače, nakon posjeti Domu zdravlja, Petar Petković u selu Žitkovac obići radove na izgradnji kući porodice Vuković koji ima 10 dece, a njihova kuća se gradi zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Tokom popodneva očekuje se da direktor kancelarije u naselju Banjska obiđe i stambenu zgradu koja bi trebalo da ima 12 stanova, a bit će namenjena zbrinjavanju mladih bračnih parova. Inače, Petar Petković sa svojim saradnicima će i sutra boraviti na Kosovu i Metohiji, gde će u Gračanici u 12 časova održati govor na akademiji koja je posvećena pogromu, to jest martovskom nasilju koje se dogodilo 2004. godine.
U selu Gornja Gušterica u opštini Gračanica noćas je obijena crkva Svete Nedelje iz koje je ukraden novac. Meštani su o tome obavestili nadležne organe. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je to peta crkva koja je opljačkana u proteklih 10 dana u našoj južnoj pokrajini. Iz kancelarije apeluju na vlasti u Prištini i međunarodne institucije zadužene za očuvanje mira i bezbednost srpskog naroda na Kosmetu da hitno rasvetle te slučajeve.
Premijer Ana Brnabić najavila je da će tokom dana razgovarati sa svima koji su u privredi posebno ugroženi merama koje je usvojila vlada Srbije, a koje će važiti narednih dana. Juče je, kaže, o merama i njihovom uticaju na privredu imala dva sastanka sa predsjednikom Srbije, potom su sa ministrom financija razgovarali oko dodatnih mera podrške ugostiteljima, muzičarima i vlasnicima bioskopa. A poslovno udruženje hotelsko-turističke privrede Srbije Hores u saradnji sa Evropskom unijom obezbedilo je opremu za dezinfekciju i oko 750.000 litara dezinfekcionih sredstava, koje će kao pomoć dobiti članice tog udruženja. Firme koje se prijave da će koristiti tu podršku obavezuju se da će primenjivati i mere za sprečavanje širenja koronavirusa u smeštenim kapacitetima, kao i restoranima i baštava, za goste po protokolu koji je Hores pripremio u saradnji sa epidemiolozima. Beleži Ivan Jovanović.
Sertifikat čisto i sigurno poslovnog udruženja hotelsko-turističke privrede Srbije treba da pomogne članicama tog udruženja da u uslovima korona krize sačuvaju prihode i radna mesta. Kao osnovu na kojoj smo postavili sertifikat koristili smo novi protokol za sprečavanje širenja zaraze u smeštenim kapacitetima, restoranima, baštama za goste, ali i na otvorenim turističkim lokalitetima, kaže direktor Horesa Georgi Genov.
Sam sertifikat, ta check lista koju smo napravili, sadrži pitanje slučaja zaraženog osoblja, slučaja zaraženog gosta, onda sama ta evakuacija, gosti žele da imaju što manje kontakata direktno, tako da ide očekiranja, da se koriste mobilne aplikacije za dolazak gostiju, otključavanje soba putem mobilnog telefona.
Sertifikat čisto i sigurno za firme koje posluju u turizmu u Srbiji nastao je uz financijsku podršku Evropske unije, rekao nam je konsultant na tom projektu Boris Čamernik iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Ideja je da svako ko je prihvaćen da prođe kroz neku vrstu provere i u slučaju da ispunjava te uslove svaka organizacija bi dobila neku vrstu sertifikata, da su deo programa, nakon 6 meseci bi se uradila neka vrsta provere, da li određeni prostor nastavlja da ispunjava uslove, kako bi dobio dalje sertifikaciju za naredni period.
Autorka Horesovog protokola za sprečavanje širenja zaraze, epidemiolog Biljana Mijović, veruje da naš turizam može da se prilagodi izazovima koje je COVID-19 postavio pred taj deo domaće privrede.
Kada se sve mere na koje ukažemo budu sprovodile, učinit ćemo sve da zapravo turistički sektor radi. Samo kada se mere ne sprovode, onda ćemo zapravo biti mesta gde se prenos dešava i onda će država morati da predlaže zatvaranje, kaznene odredbe itd.
U sličnom smeru razmišlja i savjetnica u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Ivana Veljković.
Pečat o sigurnom turizmu potvrđuje potencijalnim gostima da izabrani objekat ispunjava sve higijenske i zdravstveno-bezbednosne standarde bez rizika od širenja zaraze, čime se ističe jasna poruka da je Srbija bezbedno turističko odredište. Sigurna sam da će primjena mera podstaći oporavak i razvoj turističkog sektora Srbije u post-COVID periodu.
Iskazivanjem interesovanja za dobijanje sertifikata čisto i sigurno, članice Horesa mogu da računaju i na pomoć u opremi za dezinfekciju objekata. U saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama kroz isti projekat sa Evropskom unijom obezbeđeno je i 750.000 litara dezinfekcionih sredstava.
Uplate za više od 300 usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova građani Srbije od danas mogu da plate elektronskim putem preko portala e-uprava plati. Usluga je dostupna na adresi www.plati.euprava.gov.rs kao i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova u rubrici Dokumenta građana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je MUP prvi organ državne uprave koji je omogućio da se takse i naknade za usluge plate elektronskim putem. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović rekao je da građani prvi put prilikom podnošenja zahteva za usluge MUP-a neće morati da nose papirni dokaz o uplati.
Zgrada Radničkog univerziteta, jedan od simbola Novog Sada koji je devastiran u požaru pre 91. godine, uskoro će dobiti novi izgled. Danas je predstavljeno idejno rešenje rekonstrukcije, beleži Petar Kočić.
Preduzimljivi vlasnici kompanije Vega IT, Saša Popović i Vladan Ostojić, ubrzo nakon kupovine zgrade Radničkog univerziteta, organizovali su pozivni konkurs za idejno rešenje njene rekonstrukcije. Njenom predstavljanju prisustvovao je gradonačelnik Miloš Vučević, koji je istakao da nije reč samo o poslovnom ili građevinskom poduhvatu.
On nije samo građevinski objekat, on ima šire društvene značaje, ima snažnu simboliku i verujem da po provođenju ovog idejnog rešenja vratiti nekadašnji simbol grada Novog Sada u novom ruhu i novom sjaju.
Arhitekta Lazar Kuzmanov kaže da je upravo to imao na umu pri kreiranju idejnog rešenja.
To je jedna staklena zid zavesa sa jakim horizontalama, sa podeljenim kubusima koji u stvari podsjećaju na staru zgradu, podsjećaju ono što je bio nekad Radnički, opet u arhitektonskom smislu sasvim jedan modern novi objekat sa transparentnim staklima, gde će se gubiti ta neka granica između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, sa ozelenjavanjem jednog dela fasade koji će dati atraktivnost čitavom objektu i nadam se da će uskoro ova zgrada zasijati i biti novi simbol grada Novog Sada.
Inače, kompanija Vega IT osnovana je pre 13 godina i uspešno posluje na tržištima Velike Britanije, Nemačke, Belgije i Holandije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Bubnjar Dragoljub Đuričić, koji je preminuo od posljedica koronavirusa, bit će kremiran u četvrtak 18. marta na Novom groblju u Beogradu. Porodica muzičara saopštila je da razume želju brojnih poštovalaca da prisustvuju njegovom ispraćaju, ali da zbog nepovoljne epidemiološke situacije smatra da nije vreme za okupljanja. Dragoljub Đuričić je umro u 68. godini nakon mjesec dana borbe sa COVID-19.
Slede minuti za sport. Nekadašnji jugoslavenski reprezentativac Zoran Savić zvanično je novi sportski direktor košarkaškog kluba Partizan. Savić je po završetku igračke karijere obavljao funkciju generalnog menadžera u Fortitudu i Barceloni, a u Partizanu će zameniti Nikolu Lončara. Opširnije Deja Nikolić.
Zoran Savić, poreklom Hercegovac, koji je pre 54 godine rođen u Zenici, nekadašnji trofejni reprezentativac Jugoslavije, trostruki prvak Evrope, šampion sveta i srebrni sa olimpijskih igara u Atlanti i bivši igrač Jugoplastike, Barcelone, Real Madrida, Virtusa, Bolonje i drugih klubova, a zatim košarkaški menadžer, dolazi u Beogradu u zaista delikatnom momentu po crno-bela. Partizan igra najlošiju sezonu u regionalnoj ABA ligi, plasman u play-off već je davno nedostižan cilj, a nakon odlaska Trinkjerija sa klupe čak trojica trenera promenila su se u ovoj godini. Ali, pre samo tačno godinu dana, crnobeli su blistali, bili na čelu ABA lige, u Eurokupu važili za jednog od najozbiljnijih kandidata za samu završnicu. Korona je sve promenila, na što podsjeća i predsjednik Ostoje Mijailović.
Mi smo zaboravili kako izgleda 2017. godine i zaboravili smo da niko nije hteo u upravu košarkaškog kluba Partizan da dođe 2017. godine kao što nije hteo ni ove protekle godine. Ja da sam na sebe mislio, ja sam znao šta će se dogoditi prošle godine u martu i možete da nađete moje izjave prošle godine u martu koje sam dao kad se sezona onako prekinula. Znao sam da dolazi teško vreme za Partizan, znao sam da Partizan nema snage da naredne već godine mentalno preboli onu nepravdu koja mu je napravljena i da će tu biti određeni problema i da će ta sezona biti lošija nego prethodno u kojoj smo puno uložili da se vratimo u Euroligu.
Zoran Savić je bio igrač koji je u svakom trenutku davao maksimum na terenu. Iako je od drugih vrhunskih centara bio niži čak za 10 i više santimetara, To ga nije sprečavalo da se upušta u ravnopravnu borbu. Sada kao sportski radnik prihvatio se posla koji bi mnogi odbili, ali ponuda takvog brenda kao što je Partizan ne odbija se lako.
Mislim više da klub treba da se vrati na neke staze, da se iskoristi taj Partizan brend koji postoji i u zemlji i u inostranstvu, da pokušamo da dođemo, da nađemo neki razmjer igrača koji će da dignu kvalitet stranaca i domaćih igrača, ako ih nemamo, da ih napravimo. I mislim da je to jedini način kako možemo pomognemo u ovom momentu i srpskoj košarci i Partizanu.
Do kraja ove sezone neće biti promjena u igračkom i trenerskom kadru, ali već sada počelo se sa sklapanjem tima za sljedeću godinu. Prioritet je da se dovede iskusan i kvalitetan trener koji bi od možda prosječnih igrača napravio vrhunski sastav. U svakom slučaju Partizan će prethodnih godinu dana pokušati što pre da zaboravi, ali su crno-beli po svemu sudeći izvukli dobre pouke i poruke za sljedeće izazove.
Beležimo i dobre nastupe naših tenisera. Laslo Đere se plasirao u osminu finala teniskog turnira u Acapulcu, pobedio je Amerikanca Steve'a Johnsona, naredni protivnik mu je Nemac Aleksandar Zverev. Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Montereju, pobedila je Martinu Trevisan, a Dušan Lajović uspješno je startovao na turniru Dubaju, pošto je savladao Maleka Jazirija. Njegov naredni rival biće pobednik meča između Španca Pabla Karenja Buste i Mađara Martona Fučovića.
U 21 čas na programu su revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Manchester City, koji ima prednost od 2-0 iz prvog meča, dočekuje Borussiju Mönchengladbach. U Madridu Real posle pobjede od 1-0 u Italiji igra protiv Atalante.
Pre vremenske prognoze podsjećamo još jednom da je u posljednje 24 sata u Srbiji registrovano 5200 obolelih od virusa korona. Preminula je još 31 osoba. Testirana su 17.782 uzorka, na respiratorima se nalazi 211 pacijenata. Vlada Srbije usvojila je mere kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, koje će važiti od večeras do ponedeljka ujutru. Tokom narednih 5 dana na snazi će biti epidemiološke mere kao i prethodnog vikenda. Biće zatvoreni svi ugostiteljski objekti, kozmetički i frizerski saloni, kladionice, igraonice, tržni centri. Radiće prodavnice prehrambene robe, apoteke i benzinske pumpe, a mere se ne odnose ni na preduzeća i fabrike. Opširnije o tome i u našem magazinu u središtu pažnje od 17:05, a kada je reč o vremenu, trenutno je u Somboru 11 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 10, u Kragujevcu 8, u Nišu 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U jutarnjim i noćnim satima slab sneg je moguć i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom i umerenim vetrom. Jutarnja temperatura oko 3, dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović. Producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program. U 16 časova očeka vas Katarina Epštajn u Pop Karuselu, u 17 sati vesti, odmah potom najavljeni magazin U središtu pažnje. Ostanite uz naš program.